Mokanda ya libosu ya Yohane. Moko Yohane, sapita moko. Tozali kokomela bino mokanda oyo na tina na maloba ya bomoi. Oyo ezalaki na ebandeli na makambu nyoso. Toyokaki yango, totalaki yango na misu na biso penza, pe tobandaki yango na maboko na biso. Tangu bomoi yango ebimaki, tomonaki yango. Pona oyo tozali koloba yango, pe tozali kuyebisa na bino bomoi na seko oyo ezalaki elongo na Tata Nzambe, pe oyo emonanaki epai na biso. Likambo oyo tomonaki, pe toyokaki yango, tozali kuyebisa yango epai na bino lokola, boye bokoki kusangana na biso kati na koyebana oyo tozali na yango elongo na Tata, pe na mwana na ye Yesu Kristo. Tozali kukomela bino mukanda oyo, boye esengo na bino ekokana. Oyo ezali sango malamu, toyokaki na monoko na Yesu Kristo, pe oyo tozali kusakola na bino. Nzambe azali moi, pe molili ezali kati na ye soki mukete. Soki tolobi ete, tosili kusangana na ye, pe soki tozali naye na kutambula kati na molili, tozali koloba lokota kati na maloba na biso, pe na misala na biso. Kasi, soki tozali kutambula kati na moi lokola Nzambe penza azali kati na moi, tosili kusangana kati na biso, bongo makila na Yesu mwana na ye ezali kupetola biso na masumu nyoso. Soki tolobi ete, tozali na masumu te, tozali komikosa biso penza, pe likambo ya solo ezali kati na motema na biso te. Kasi, soki tobimisi masumu na biso epa na Nzambe, tokoki kutia kundima na biso kati na ye, po ye asalaka makambo sembo. Ye akolimbisa masumu na biso, pe akopetola biso na mabe nyoso. Soki tolobi, ete tosalaka masumu te, tozali kutia Nzambe lokola mutu na lokuta, pe maloba na ye ezali kati na motema na biso te. Moko Yohane sapita mibale. Bana na ngai, nazali kukomela bino mukanda oyo, boye bosala masumu te. Kasi, soki likambo ekomi epai na mutu moko pona kukweisa ye kati na masumu, tozali na musungi epai na Tata, bobele Yesu Kristo mutu sembo. Yesu Kristo apesaki ye penza lokola makabo pona kulimbisa masumu na biso, kasi, bobele masumu na biso te, kasi, oyo na batu nyoso. Bongo, soki totosi mibeko na Nzambe, tozali koyeba ete toyebi Nzambe. Soki motu moko alobi, nayebi ye, kasi, soki motu yango azali kotosa mibeko na Nzambe te, motu yango azali motu na lokota, pe likambo ya solo ezali kati na ye te. Kasi, motu na kotosa maloba na Nzambe, bolingo na motu yango po na Nzambe esili kokokana solo. Oyo ezali ndenge tokoki koyeba tosili kusangana elongo na Nzambe. Motu na koloba ete, ye asangani na Nzambe, esengeli atambola lokola Yesu atambolaki. Baninga na ngai, nazali kukomela bino mobeko ya sikate. Ezali mobeko ya kala. Mobeko ya kala, yango ezali maloba oyo, boyo kaki uta ebandeli. Kasi, oyo nakomeli bino ezali mobeko ya sika, pe likambo ya solo yango ezali kumuna na kati na Kristo, pe kati na bino lokola. Po na molili ezali kusila, pe moi ya solo ezali kopela. Motu na koloba ete, ye azali na moi, soki ye ayini ndeko na ye, motu yango azali naino kati na molili. Motu na kulinga ndeko na ye, azali na moi, boye kati na ye, likambo na kokoisa motu mususu ezali te. Kasi, motu na kuyina ndeko na ye, azali kati na molili, ye azali kutambula kati na molili, pe ye ayebi te epai wapi ye azali kukende. Po ete, molili esili kuzipa misu na ye. Bana na ngai, na komeli bino mukanda, po nzambe asili kulimbisa masumu na bino, po na kombo na Kristo. Batata, na komeli bino mukanda, po boyebi motu oyo azalaki uta na ebandeli. Bilenge, na komeli bino mukanda, po bolongolaki motu mabe yango. Bana, na komeli bino mukanda, po boyebi tata. Batata, na komeli bino mukanda po boyebi mutu oyo azalaki uta na ebandeli. Bilenge, na komeli bino mukanda po bozali makasi. Maloba na nzambe ezali kati na mitema na bino pe bosili kolonga mutu mabe. Bolinga mokili te to eloko moko te na mokili. Soki mutu alingi mokili, bolingo na tata nzambe ezali na motema na ye te. Makambu nyoso oyo ezali na mokili, posa mabe na nzoto, posa na kuzwa biloko motu azali komona, lokola lolendo, pona mosolo na mokili, oyo nyoso ebimi na tata te. Kasi, ebimi na mokili. Mokili ezali koleka. Elongo na makambu nyoso oyo batu bazali kulinga kati na yango. Kasi, motu na kusala makambo nzambi elingi akufanda seko. Bana na ngai, suka ezali pene pene. Boyo kaki esengeli munguna na Kristo aya, pe sikoyo banguna mingi na Kristo basili kubima. Pona oyo, toyebi suka ezali pene pene. Batu yango, bazalaki solo batu na bisu te, pona oyo, batika kibiso, po soki bazalaki batu na biso, mbele bafandaki ilongo na biso. Kasi, batika kibiso, boye ekumuna na polele ete bazalaki solo batu na biso te. Kasi, bino bozwaki molimo mosatu oyo Kristo asopaki likolo na bino, boye bino nyoso boye bilikambo ya solo. Boye soki na komeli bino, ezali te, po ete boyebaki likambo ya solo te. Kasi, boyebi yango, boyebi lokola ete, lokuta moko te ebimaka kati na likambo ya solo. Bongo, nani azali motu na lokuta? Ezali motu na koloba, Yesu azali Kristo te. Motu yango azali munguna na Kristo. Ye azali koboya tata pe mwana na ye Yesu. Po motu na koboya mwana azali koboya tata lokola. Motu na kundima mwana, azali kundima tata lokola. Po na oyo, bo kenge la kati na mitema na bino, sango malamu oyo boyokaki uta na ebandeli. Soki makambo boyokaki na ebandeli, efandi kati na mitema na bino, bino lokola bozali kusangana na mwana Yesu pe tata nzambe. Oyo, ezali elaka Kristo, alakaki na kopesa na bino bomo ya seko. Na komi oyo epa na bino na tina na batu oyo bazali kuluka kokosa bino. Kasi, po na bino, Kristo asopaki molimo na ye likolo na bino. Tangu molimo na ye azali kufanda kati na bino, bozali na bosenga na mutu moko te po na kulakisa bino. Po molimo azali kulakisa bino makambu nyoso, pe makambo ye azali kulakisa ezali solo makambo na lokuta te. Po na oyo, botosa kulakisa na molimo, pe bofanda kati na kusangana na Kristo. Boye, bana na ngai, bofanda libela kati na Kristo, boye, tokuzala na kubanga te tangu ye akubima, po ete tozala na soni te liboso na ye na mokolo ye akukuma. Boyebi Kristo azali sembo. Pona oyo, esengeli boye balokola motu na motu, oyo azali kusala makambo sembo, azali mwana na nzambe. Moko Yohane, sapita misato. Botala, bolingo boni tata alingaki bisu na yango. Bolingo na ye ezali oyo babengi bisu bana na nzambe, pe ya solo tozali boye. Tala, pona oyo mokili eyebi biso te mokili eyebaki nzambe te baninga na ngai siko oyo tozali bana na nzambe emonani naino polele te soki ndele tokukuma ndenge nini kasi toyebi oyo tango kristo akubima tokukuma lokola ye mpo tokomona ye bobele lokola ye azali motu oyo azali na elikia oyo akumikengela petwa lokola yesu kristo azali petwa motu na kosala masumu azali kubuka mibeko na nzambe mpo masumu ezali bobele kubuka mibeko boyebi oyo yesu kristo akumaki mpo na kolongola masumu na bato mpe masumu ezali kati na ye te boye motu oyo asili kosangana na yesu akokangana na kosala masumu te kasi motu na kokangana na kosala masumu asili komona yesu te mpe asili koyeba ye te bana na ngai botika motu moko te kokosa bino motu na kosala makambo sembo azali sembo lokola yesu kristo azali sembo motu na kokangana na kosala masumu azali motu na zaboro mpo zaboro nde asalaki masumu uta na ebandeli mwana na nzambe akumaki bobele mpo na kuboma misala na zaboro motu oyo azali mwana na nzambe akokangana te na kosala masumu mpo nguya na bomoi oyo euti epai na nzambe ezali kati na motema na ye mpo ete nzambe azali tata na motu yango ye akokangana te na kosala masumu tala oyo ezali polele kokabola bana na nzambe mpe bana na zaboro motu na kosala makambo sembo te to motu na kolinga ndeko na ye te azali mwana na nzambe te mpo ete sango malamu oyo boyokaki na ebandeli tolinganaka ekoki te tozala lokola kaina ye azalaki motu na motu mabe mpe abomaki ndeko na ye mpo na nini abomaki ndeko na ye mpo misala na kaina ezalaki mabe kasi oyo na ndeko na ye ezalaki sembo bandeko soki bato na mokili oyo bazali kuyina bino bokamwa te toyebi ete tosili kobima kati na kokufa mpo na kokota na bomoi toyebi oyo mpo tolingaka bandeko na biso motu na kolinga ndeko na ye te azali naino kati na kokufa motu na kuyina moninga na ye azali mobomi ya bato mpe boyebi ete mobomi moko te azali na bomoi na seko kati na motema na ye ezali mpo na oyo tokoyeba bolingo yesu kristo apesaki bomoi na ye mpo na kobikisa biso boye biso lokola esengeli topesa bomoi na biso mpo na kobikisa bandeko na biso soki motu na mosolo amoni ndeko na ye kati na bozangi mpe motu yango akangi motema na ye ndenge nini motu yango akoki koloba ye azali na bolingo na nzambe kati na motema na ye bana na ngai ekoki te bolingo na bino emonana bobele kati na masololi mpe na maloba malamu esengeli ezala bolingo ya solo oyo ezali kumonana kati na misala tala ndenge nini tokoyeba ete tozali bato ya solo tala ndenge nini motema na biso ekozala na kimia liboso na nzambe mpo ete soki mitema na biso ezali kosambisa biso toyebi nzambe azali monene mingi koleka mitema na biso mpe ye ayebi makambo nyonso bandeko soki mitema na biso ezali kosambisa biso te tozali na kimia mpenza liboso na nzambe tozwaka na maboko na ye biloko nyonso oyo tozali kosenga epai na ye mpo tozali kotosa mibeko na ye mpe tozali kosala makambo oyo esepelisaka ye oyo ezali motindo ye azali kopesa na biso ye alingi ete tondima kombo na mwana na ye yesu kristo mpe tolingana kati na biso lokola kristo apesa ki biso motindo. Motu na kotosa mibeko na nzambe, azali kufanda kati na nzambe, pe nzambe azali kufanda kati na ye. Tala, ndenge nini toyebi ete, nzambe azali kufanda kati na biso, toyebi yango po na molimo oyo ye apesa ki na biso. Moko Yohane, sapita minei. Baninga nangai, batu oyo bazali koloba ete, bazali na molimo, bondi mabangu nyoso te, kasi, bome kanaino, bangu po na koyeba soki, molimo oyo bazali na yango auti na nzambe. Po banebi mingi ya lokuta, basili kokuma na mokili. Oyo ezali ndenge nini, bokoki koyeba, soki molimo yango auti na nzambe. Motu na koloba ete Yesu Kristo akuma ki solo na nzoto ya motu. Motu yango azali na molimo oyo auti epai na nzambe. Kasi, motu na koboya ete Yesu akuma ki na nzoto lokola motu. Motu yango azali na molimo oyo auti epai na nzambe te. Motu yango azali na molimo na monguna na Kristo. Boyoka ki ete, esengili ye akuma, pe sikoyo, ye asili kukuma na mokili. Kasi bino bana nangai, bozali batu na nzambe, pe bosili kolonga banebi ya lokota, po molimo oyo azali kati na motema na bino, azali na nguya mingi koleka molimo, oyo azali kati na batu na mokili. Batu yango balobaka na ndenge na mokili, pe mokili ezali koyoka bango po bazali batu na mokili. Kasi biso, tozali batu na nzambe. Motu oyo ayebi nzambe ayoka kabiso. Motu oyo azali motu na nzambe te, ayoka kabiso te. Na nzela yango, nde tokoki koyeba bokeseni kati na molimo ya solo pe molimo ya lokuta. Baninga na ngai, tolingana kati na biso po bolingo euti na nzambe. Motu na kulinga azali mwana na nzambe pe ayebi nzambe. Motu na kulinga te ayebi nzambe te po nzambe azali bolingo. Oyo ezali ndenge nini nzambe amonisaki bolingo na ye epa na biso, ye atindaki mwana moko na ye na mokili po ete tozwa bomoi po na ye. Bolingo yango ezali oyo. Bisu tolingaki nzambe te, kasi yende alingaki biso, pe ye atindaki mwana na ye, ete ye alimbisa masumu na biso, po na mwana yango. Baninga na ngai, soki nzambe alingaki bisu boye, esengeli bisu lokola tolingana. Motu moko te asili komona nzambe, soki tolingani kati na biso, nzambe azali kufanda kati na biso pe bolingo na ye ekomona na malamu nyoso kati na biso. Oyo ezali ndenge nini tokoyeba ete tozali kufanda kati na nzambe pe nzambe azali kufanda kati na biso po ye apesaki biso molimo na ye. Tosili kumona pe tozali kusakola ete tata atindaki mwana na ye po na kuzala mobikisi na mokili. Motu na kuluba Yesu azali mwana na nzambe, nzambe azali kufanda kati na ye, pe ye azali kufanda kati na nzambe. Bisu toyebi, bolingo oyo nzambe azali na yango po na biso, pe tozali kundima yango. Nzambe azali bolingo. Motu oyo afandi kati na bolingo, azali kufanda kati na nzambe, pe nzambe azali kufanda kati na ye. Likambo oyo ezali kotalisa ete, bolingo ezali malamu nyoso kati na mitema na biso. Ete, na mokolo na ngwanga na nzambe, tokozala na kubanga te, po na mokili oyo. Bomoi na biso ezali lokola oyo na Yesu Kristo. Kati na bolingo, kubanga ezali te, bolingo malamu nyoso, ebenganaka kubanga. Boye, po na motu na kubanga, bolingo ezali malamu nyoso te, po kubanga epesaka etumbu. Tozali na bolingo po na nzambe, nde alingaki biso liboso. Soki mutu moko alobi, nalingi Nzambe, pe soki ye ayini ndeko na ye, motu yango azali motu na lokuta. Po ye akoki te kulinga Nzambe oyo ye amoni naino te, soki ye alingi te ndeko na ye, oyo ye amonaka. Bongo, ezali motindo Kristo apesaki po na biso, motu na kulinga Nzambe, esengeli alinga ndeko na ye lokola. Moko Yohane, sapita mitano. Motu na kundima Yesu azali Kristo, azali mwana na Nzambe. Pe motu na kulinga, tata alingi bana na ye lokola. Oyo ezali ndenge nini, toyebi ete tolingi bana na Nzambe. Ezali soki tolingi Nzambe, pe totosi mitindo na ye. Ya solo, oyo ezali ndenge nini, bolingo na Nzambe ezali kumonana. Ezali kumonana na nzela na kotosa mitindo na ye, pe mitindo na ye ezali kaka mingi te po na biso. Po ete, bana nyoso na Nzambe bakoki kolonga posa na mokili. Oyo ezali ndenge nini tozali kolonga mokili. Ezali po na kundima na biso. Nani akoki kolonga mokili? Ezali bobele mutu oyo andimi ete Yesu azali mwana na Nzambe. Yesu Kristo azali mutu oyo akumaki. Ye akumaki elongo na mai na batizimo na ye, pe na makila na kukufa na ye. Ye akumaki bobele na mai pamba te, kasi ye akumaki elongo na mai pe na makila. Pe molimo azali kutatola ete oyo ezali solo, po ete molimo azali likambo ya solo. Batemwe bazali misato. Molimo, mai, pe makila, pe bango misato nyoso bayokani. Tondimaka kutatola na batu. Kasi, kutatola na Nzambe ezali munene koleka nyoso, oyo nde ezali kutatola oyo ye, atatolaki na tina na mwana na ye. Boye, mutu na kundima mwana na Nzambe, motu yango asili kuzua litatoli yango kati na motema na ye penza. Kasi, mutu na kundima Nzambe te, azali kutia Nzambe mutu na lokuta. Po ye andimaki te litatoli oyo Nzambe atatolaki na tina na mwana na ye. Oyo ezali litatoli yango. Nzambe apesaki bisu bomoi ya seko. Bomoi oyo ezali kati na mwana na ye. Motu oyo azali na mwana, azali na bomoi yango. Kasi, motu oyo azali na mwana na Nzambe te, azali na bomoi te. Nakomeli bino mukanda oyo. Po boyeba ete, bozali na bomoi ya seko, bino batu na kundima mwana na Nzambe. Po na oyo, tozali na motema na kubanga te liboso na Nzambe, toyebi ete, ye akoyoka biso soki tosengi eloko ekukani na mukano na ye. Boye, po toyebi ye ayokaka biso tangu tosengaka ye, toyebi lokola ye apesaka biso biloko oyo tosengaka epai na ye. Soki mutu amoni ndeku moko kusala masumu oyo ekukani na kukufa te, ekoki ye abondela. Boye Nzambe akopesa ndeku yangu bomui. Oyo ezali na litomba bobele po na batu oyo masumu na bango ekukani na kukufa te. Kasi masumu ezali oyo ekukani na kukufa pe na lobi te bakoki kubondela na tina na masumu na ndenge yango. Misala mabe nyoso ezali masumu. Kasi masumu mususu ezali oyo ekukani na kukufa te. Toyebi ete mwana na Nzambe moko te azali kukangana na kusala masumu. Po Yesu mwana na Nzambe azali kukengela ye. Pe mutu mabe akoki kubanda ye te. Toyebi tozali batu na Nzambe. Pe mokili mobimba ezali se na bokonzi na mutu mabe. Toyebi mwana na Nzambe akumaki pe ye apesaki bisu mayele. Ete toyeba Nzambe ya solo. tosili kusangana na nzambe ya solo kati na mwana na ye Yesu Kristo. Ye azali nzambe ya solo, ye azali bomoi ya seko. Bana na ngai, bokeba, pona banzambe na lokuta.